habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa arbaco bisha disembar ee sanadka 2024kana waa 11 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garab iyo daanture. qodobada aad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland maanta ku dhex maray deegaanka ras kamboni ee gobolka jubbada hoose.
runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay, welina wuu socdaa. waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunnahay. mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa iska leh. daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh waan soo bandhigaynaa.
waxaa kale oo idaacaddeenna aad ku dhegeysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
runtii muddo hadda laga joogo shan sano wixii ka horreeyey ee degaamada s khatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar. waxaa laga yaabaa caasimada laasaxa oo kale ku sugnaaya 3 dhakhtar ama 2 dhakhtar oo kale. inta badana dadka loo qaadi jiray mataqaanaa magaalooyin kala duwan ee isbitaalada waaweyn leh. runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta da yarta ahaa waxaan isleeyahay wax badan bay ka bedeleen caafimaadka.
wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira xaaladda dalka suuriyana waad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale na waad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda kumeelgaarka ah ee suuriya oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha cusub maxamed albashiir ayaa waxay ku baaqday in qaxootiga suuriya ee ku nool dibadda ay dalkooda dib ugu soo laabtaan kadib markii xukunkii madaxweyne bashaar al asad uu burburay. maxamed albashiir ayaa wargeyska talyaaniga ee koriyera dela sera waxa uu u sheegay in mid ka mid ah yoolalka ugu horreeya ee dowladdiisu ay tahay in dib loo soo celiyo malaayiin suuriyaan ah oo qaxooti ku ah dal dibadda ah. wuxuu intaas ku daray iyadoo wareysi lala yeeshay la daabacay maanta Arbaca in dowladdiisu ay xoogga saari doonto soo celinta nabadda iyo xasiloonida magaalooyinka suuriya iyo soo celinta qaxootiga iyo maxkamadeynta dembiilayaasha dagaalka ee ka tirsan nidaamkii Bashaar al Asad. ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka albashiir waxa uu sheegay in xubnaha dowladda kumeelgaarka ah ay sii hayn doonaan xilka ilaa iyo bisha March ee sanadka 2025. dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid al Ansari ayaa bayaan rasmi ah waxa uu ku sheegay in dowladda Qatar ay dhowaan dib u furi doonto safaaraddeeda ku taala Jamhuuriyadda Carabta ee Suuriya. afhayeenka ayaa xusay in dib u furista safaaradda ay fududayn doonto isku xirka hay-adaha ku shaqada leh si loo xoojiyo markaasi gargaarka bini-aadminimo ee dalkaasi Suuriya la siinaya Qatar. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ayaa maanta oo Arbaca sheegay in dalalka Maraykanka, Israa'iil oo gacan ka helaya waddan isagu deris la Suuriya oo aan magaciisa la sheegin ay mas-uul ka yihiin qorshaha lagu riday madaxweyne Bashaar al Asad. Khamenei waxa uu ku adkaystay in dhicitaanka nidaamka Asad uusan daciifin doonin Iiraan, isagoo xusay in Iiraan ay markaasi garab taagnayd xukuumadda Suuriya muddadii adkayd. gudaha dalkaasi Suuriya kooxda mucaaradka ayaa waxay ku dhawaaqday in ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Deir ez-Zor iyo garoonka duuladaha ee magaalada sida uu sheegay afhayeenka kooxdaasi Xasan Cabdulgani oo sheegay in ciidamadii maamulkii Bashaar al-Asad iyo maleeshooyinka Iran ay ka carareen magaalada iyadoo oo ay markaasina sii wadaan ku sii siqooda goobaha ay ku hareereysan yihiin. dhinaca kaleeto hogaamiyaha Hayaatu Taxriir Ash-Sham Axmed Ash-Sharaac ayaa waxa uu isna ku baaqay in aysan Suuriya diyaar u ahayn dagaalo hor leh, isagoo sheegay in nidaamka hore uu ahaa markaasi ilaha khatarta, iyadoo ay hadda jirto fursad ay dadka ay ugu shaqeeyaan nabad, dib u dhis iyo weliba xasilooni waarta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in gargaarka bini'aadamnimo ee Gaza, halkaasoo Israa'iil ay weerar dhulka ay ku qaaday 6 Oktoobar, inta badan la xadhibay 6 maalmood ee lasoo dhaafay, taasina ay ka dhalatay inta u dhexaysa 65,000 ilaa iyo 75,000 oo Falastiiniyiin ah inay waayaan cunto, biyo, koronto iyo daryeel caafimaad. Israa'iil ayaa waqooyiga Gaza waxa ay sii wadaa go'doominta ay ku hayso Beytlahya, Beyt Xanuun iyo Jabaliya, iyadoo Falastiiniyiinta halkaas ku noolna loo diiday gargaarka. Xafiiska Qaramada Midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadamnimada ee OCHA ayaa waxa uu sheegay dhowaan in ilaa iyo 5,500 qof qasab looga barakiciyey 3 iskuul oo ku yaala Beytlahya ilaa magaalada Gaza. Isuduwaha sare ee bini'aadamnimada iyo dib u dhiska Gaza, Sigrid Kaag, ayaa u sheegay suxufiyiinta kadib markii warbixin uu siiyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay shir albaabadu ay u xiraayeen galabnimadii Talaadii in dadka rayidka ah ee isku dayaya inay ku noolaadaan Gaza ay soo food saartay xaalad aad u daran. Saraakiisha Ruushka ayaa Arbacada maanta sheegay in weerarada cirka ee Ukrain ay khasaare ka geysteen 2 gobol oo ku yaala xadka Ruushka iyo Ukrain. Barasaabka gobolka Bariniski Alexander Bogomas ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in weerar dayuurad kuwa aan duuliyaha lahayna loo adeegsaday uu sababay dab ka kacay warshad hase yeeshee markii dambeeto la baqtiyey. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay Arbacada maanta in ay burburisay 14 duurudood oo laga leeyahay dalkaasi Ukrain. Gobolka Rostov, kusimaha guddoomiyaha Yuri Salyuzar ayaa waxa uu sheegay maanta in weerar gantaal uu waxyeelo u geystay xarun warshadeed iyo in ka badan 10 baabuur oo yiilay degada Taganrog. Salyuzar ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in xogta hor u dhaca ay muujinayso in ciidana aysan wax ku noqonin weerarkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Halkaa dhegeystayaal wali nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington, idaacaddeenna caawa iyo dunida V O A. Aan ku horeyna wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta dagaal xoogani uu ku dhex maray aagga Raas Kambuune ee degmada Balaare. Ciidamo ay dhowaantan halkaasi geysay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. Labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey in weerarka uu soo qaaday. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Dagaalkan oo subaxnimadii hore ee saaka ka qarxay deegaanka Raas Kambuune oo koonfur magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxa u dhexeeya ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee ku sugan deegaankaasi, kuwaas oo 25-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee November la geeyey oo ay geysay dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana la tilmaamay in ciidamadaasi loogu talagalay sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la geeyo goobaha ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS, iyadoona Jubbaland ay si weyn ciidankaasi uga soo horjeesatay. waxaan la soo warramayaa in dagaal qasaare badan dhaliyay oo dhimashay dhaawac uu ka dhacay deegaanka Raskamboni sida saraakiil ka tirsan ciidamada Jubaland ay VOA u xaqiijiyeen. Inkastoo isgaarsiinta deegaanka Raskamboni hawada laga saaray dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, ayaa haddana midba midka kale waxa uu ku eedeenayaa in dagaalka uu soo qaaday oo uu ka dambeeyay weerarka saaka qarxay deegaanka Raskamboni. War saxaafadeed dowladda Soomaaliya ee soo saartay ayaa lagu sheegay in maamulka Jubaland ciidamada ka socda ay soo weerareen deegaankaasi iyagoo markaas soo dhexmaray, sida war saxaafadeedka lagu sheegay dhanka Al-Shabaab. Sidoo kale maamulka Jubaland ayaa iyaguna dhankooda ku eedeeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya in colaad ay ka hurunaysay deegaankaasi, isla markaana hubkii loogu talagalay ciidamada qaranka in ay kula dagaalamaan, sida ay Jubaland sheegeen, Al-Shabaab loo adeegsanayo ciidamada dowladda. Waxaana maamulka Jubaland dowladda federaalka ku eedeeyay in dagaalkii saaka ay isku soo dhiibeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka, sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Axmed Haaji. Waxaana sidoo kale uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay sida uu hadalka u dhigay weerarkii saaka in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Axmed Haaji oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay weerarkii saaka ka dhacay deegaanka Raskamboni.
Waxaan halkan maanta taariikhdu tahay 11/12/2024. Waxaan halkan ku sii deynayaa shir jaraa'id oo ku saabsan dagaalka hadda ka socda dowladka magaalada Raskamboni. Saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalka ee Muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada Raskamboni ay weerar ku soo qaadeen fariisimaha ciidanka Jubaland. Runtii weerarkan oo ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd dowladka magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay welina uu socdaa. Hadda waxaa iska soo dhiibay horin kamid ah ciidamada Muqdisho laga keenay ayaa is soo dhiibtay. Si fiican baan ula dhaqanay, si fiicanna waa la dhaqmi doonaa. Waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamada walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunahay. Mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iska leh. Daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh, waan soo bandhigaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada walaaladeena ee la soo khalday ee maanta inoo imaaday, iyaguna waan soo dhaweynaynaa.
25-kii bishii aynu kasoo gudubnay ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee xoogga dalka laga dejiyay deegaanka Raskamboni, iyadoona maamulka Jubaland uu si weyn uga soo horjeestay ciidamadaasi. Waxaana maamulka Jubaland waayadii dambe uu waday sida ay la ku dhowdhow madaxtooyada inoo xaqiijiyeen dhaqdhaqaaq ciidan, waxaana duumo la saaray ciidamada u tira badan sida saraakiisho ay inoo xaqiijiyeen, iyadoona ciidamadaasi la geeyay dhinaca deegaanka Buurgaabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Jubaland. Waxaana subaxnimadii hore ee saaka dagaalka ka dhacay deegaanka Raskamboni la xaqiijinayaa in dhimashay dhaawacba uu geystay, sida ila ku dhowdhow dadka deegaanka ay VOA u xaqiijiyeen. Dagaalka oo aroornimadii hore ee saaka ka bilowday deegaanka Raskamboni ayaa soo gaaray ilaa barqanimadii maanta, mana jirto cid kala dhex gashay dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Saraakiil Ruushka ayaa Arbacada maanta waxa ay sheegeen in weerarada cirka ee Ukrain fulisay ay khasaare ka geysteen laba gobol oo ku yaala xadka Ruushka iyo Ukrain. Barasaabka gobolka Bruniski, Alexander Bogomas, ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in weerar duurad dron ah loo adeegsaday uu sababay dab ka kacay warshad hase yeeshee markii dambeeto la baqtiyey. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Arbacada maanta inay burburisay 14 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay dalka Ukrain. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Rostov, Yuri Saryuzar, ayaa waxa uu sheegay maanta in weerar gantaal uu waxyeelo u geystay xarun warshadeed iyo in ka badan 10 baabuur oo yiilay dekedda Tangarog. Saryuzar ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in xogta horudhaca ay muujinayso in cidna aysan wax ku noqonin weerarka. Barasaabka gobolka Zaporozhia, Ivan Fedorov, ayaa waxa uu isna sheegay in tirada dhimashada gantaalada Ruushka ee maalin ka hor lagu garaacay Zaporozhia ay gaartay 6 qof, iyadoo 22 kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu sheegay weerarka kadib in dowladdiisu ay kala hadlayso xulufada sidii loo heli lahaa gargaar dhanka cirka ah oo dheeriya. hadda ma hayno nidaamyo ku filan oo aan dalkeena uga ilaalin karo gantaalada Ruushka. Zelenski ayaa sidaasi waxa uu ku yiri khudbad uu jeediyay. Waxa uu si kasaba ahaatee, la hawlgalayaasheena waxa ay leeyihiin nidaamyadan difaaca hawada. Mar labaad, waxaan ku celinaynaa nidaamyada difaaca hawada waa inay badbaadiyaan nolosha dadka reer Ukraine ee maaha in ay ku bololaan xarumaha ay yaalaan. Horaantii Talaadadii, ra'iisul wasaaraha dalka Poland Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay in wada hadallada nabadeed ee dagaalka Ukraine laga yaabo inay bilowdaan xilliga jiilaalka waqti ku beegan, iyadoo Poland ay la wareegayso hoggaanka wareega ah ee midowga Yurub kooda bisha Janaayo. Tuska tafaasiil badan kama uusan bixinin halka ama goorta ama xitaa cidda ku lug yeelan doonta wadahadalladaas, laakiin waxa uu u sheegay golihiisa wasiirada inuu rajaynayo ugu dambeynta dadaalka midowga Yurubna uu horseedi doono nabad ka dhacda Ukraine. Tuska ayaa dhinaca kaleeto waxa uu tilmaamay in Poland oo si weyn u taageeraysay dalkaasi ay dariskihiin ee Ukraine, tan iyo markii ciidamada Ruushku ay soo galeen dalkaasi 2022-kii ay qayb weyn ka noqon doonto wadahadallada. Runtii waxaan rabaa in Poland aysan noqon dal goobjoog ka ah wadahadallada mustaqbalka, ee waxaan rabnaa inay door muuqda ku yeelato iyada oo ka eegaysa danaha amniga ugu weyn yahay ee Poland, ayuu yiri. Tusku waxa uu sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu booqan doono magaalada Warsaw, caasimadda Poland, dabayaaqada toddobaadkan si uu ugala hadlo kulamadii uu toddobaadkii hore u la yeeshay Zelenski iyo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada. Waxaa magaalada Laas Caanood ka soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Ulul.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenii madasha oo maanta idinka imanaya magaalada Laas Caanood. Waxaana ku eegi doonaa doorka dhallinyarada dhakhaatiirta iyo kaalinta ay ku leeyihiin isbeddelka caafimaadka deegaanada SC Khatumo. Barnaamijkeena waxaa marti ku ah dhakhaatiir da'yar iyo sidoo kale dhakhaatiir muddo ka soo shaqeynaysa dhanka caafimaadka. Waxaana barnaamijkani nagala qayb qaadanaya dhakhaatiirta kala Dr. Axmed Xasan, agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Laas Caanood oo ka mid ah da'yarta dhakhaatiirta, sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Warfa oo isaguna ka mid a dhakhaatiirta dhallinyarada ee ka howlgala caasimada maamulka SC Khatumo, Dr. Maxamed Cali Ducaale oo isna xarunta cusbitaalka guud ee degmada Yagoori agaasimo ka, sidoo kale waxaa barnaamijkeena martin oga Dr. Bile Xaaji Maxamuud oo ka mid a dhakhaatiirta waaweyn ee muddada dhowr iyo 30 sano ee ka shaqeynaya deegaanada SC Khatumo. Ugu horreyn barnaamijkeena ku soo dhawow Dr. Axmed Maxamed Xasan oo ka mid a dhakhaatiir
xaaladda caafimaadka iyo waxyaaba iska bedelay jiilka cusub ee dhalinyarada dhakhaatiirta kusoo biiray iyo waxaas leedahay wax weyn baa laga qabtay.
Fursad weyn bay u ahayd dadka reer SSC in ay soo baxaan jiil da'yara oo runtii ku hubaysan cilmiga caafimaadka. Waxaan ognahay runtii muddo hadda laga joogo shan sano wixii ka horreeyey ee deegaamada SSC Khatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar, halaga yaabaa dad caasimada Laas Caanood kan ku sugnaa 3 dhaqtar ama 2 dhaqtar oo kale. Inta badan dadka loo qaaday jiray madaxaanay magaalooyin kala duwan ee isbitaalada waaweyn leh. Runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta da'yarta ahaa waxa isla wax badan bay ka bedeleen caafimaadka. Waxaan ognahay markii hore qof kasto bukaan ama qof kasto xanuunsanaya fursad uma heli jirin inuu la kulmo qof dhaqtar ah. Waxa la kulmi jiray qaybtood dadan madaxaanay dadka caafimaadka ahaa bilow kulmi jireen. Hadda qof kasto wuxuu fursad u helaa inuu la kulmo mataqaanay qof dhaqtara inuu helo adeegi caafimaadka oo dhameystiran, adeegi aasaasiga ah oo dhameystiran helo la kulma. Marka waxa isla wax fududan bay ka bedeleen. Runtii waxa dhici jirtay in mataqaanay bukaanada inta badan loo qaadi jiray magaalooyin kala duwan iyadoo ay refer gareyn jireen dadan ehelkeeda ahayn, laakiin maanta bukaanku wuxuu helayaa adeeg runtii ku filan. Kii adeegu ka dhimayaan runtii wuxuu helayaa dhaqtar meel u dira oo jiheeya, marka taariikhdu wax ka mid tahay golaha la gaaray
een dr bilaah xaj maxamuud een ba qayb ka barnaamijkana doktor een muddo badan bal caafimaadka ka shaqeynaysey bal waxyaabaha sidee dhalinyarada caafimaadka ku soo baxaya ee dhakhaatiirta iyo waayay horumarka laga hadlo bal isbarbardhigaas inooga war
afar iyo siddeetan kii baan aamay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan afartii baan laa saxanood anigu shaqada ka bilaabay xilliga waxaa laga yaabay inaan hal dhakhtar joogin magaalada laa saxanood xilligaa degmay ahayd waxaa keliya oo joogay qof ama laba qof oo nersina qualified nersina baa joogay hadda marka la isbarbardhigo waxaa laga yaabay in cusbitaalka dhexe laa saxanood oo keliya ay ku sugan yihiin shan iyo toban dhakhtar oo leh takhasusyo kala duwan qaar soo bartay cudurro kala duwan ama takhasusyo kala duwan soo bartay iyo qaar aan soo baran oo g b waxaa la yihahdaa junior doctors baa la yihahdaa oo ka shaqeeya cusbitaalka marka labadaas way jooga marka waxyaalaha haddii la isbarbardhigo wax la sunusayn kara maaha oo dee haddeer baynu waxaynu taagannahay meel aad iyo aada u fiican ayaynu maraynaa maasha allah labada xilligaa hore iyo xilligaa dambe laisma bardhigi karo xilligan haddaynu ku jirno ayaa aqoonta iyo mataqaanaaye caafimaadku waa aad
waayihii hore habka dhallinyarada waxbarashada ee dhanka caafimaadka iyo hadda bal noga war inagoo ku horeynayna xilligii hore
horta xilligii hore dadku waxbaranaya xag dhinaca caafimaadka aad iyo aad bay u yaraayeen yeelkeeda waxaa laga yaabay iyagoo tira yar lambar yar joogo degmooyinka gobolka soolka tirsan yihiin inay dabooli jireen baahida caafimaad ee meesha ka jirta ay dabooli jireen marka laga reebo waxyaalaha takhasuska ah marka laga reebo laakiin baahida kale oo dhan way dabooli jireen hadda waxaad arkaysaa iyadoo goobihii caafimaadka ay joogaan intaas oo qof oo qualified ah ama dhakhaatiir ah junior ah haddana cabashooyin cabasho badan laga sheegayo marka waxaan odhan karaa xilligii hore baa dadku ay yaraayeen bay haddana u dadaali jireen xaaladda caafimaad ama bukaanada u dadaali jireen marka labadaas haddii la isbarbardhigo anigu waxaan kolley maadaamaan muddo saddex iyo afartan sanaa shaqaynayay xilligii hore ayay xagga tayada waxbarashaduna fiicnayd
doctor kusoo dhow bal ka waran dhakhaatiirta cusub wax soo bartay isbeddelka ballaarana caafimaad ku sameeyeen
magacaygu waa doctor cabdiraxmaan warfaa waxaan ka mid ahay sidaad xustay dhakhaatiirtii ku soo laabatay deegaanka qiyaastii shantii sane ee ugu dambeysay waxaan ka howlgelayay cusbitaalka guud ee degmada ee laascaanood haddaan u galo jawaabta su-aashaas waxaan dhihi karayaa wax badan oo isbeddel ah oo ballaadhan oo aan filayona lagu soo koobi karayn hal warbixin in aanu waxa weeye caafimaadkii ka geysanay oo qaadhaan badan oo caafimaadka aanu ku darsanay deegaanka iyo bulshadaba waa la qiyaasi karayaa oo waxaanu tusaale usoo qaadan karaynaa toban sano ka hor halkii caafimaadka deegaanka uu taagnaa iyo maanta halkuu taagan yahay weli ma dhowin laakiinse isbeddel muuqda waynu samaynay
dhakhaatiir badan oo daayara baa imanaya oo waxaa laga yaabaa laascaanood oo kale dhowr iyo afartan dhakhtar oo dhallinyara inay ku sugan yihiin bal ka waran kaalintaas
dhallinyarada dhakhaatiirta ah ee deegaanka usoo baxday runtii waa dhallinyaro fresh ah laba noocba way isugu jiraan dhakhaatiir cusub oo jaamacadihii kasii maqan sanad labo iyo dhakhaatiir in muddo ah joogtay oo markay ugu badan tahay lix sano shan sano toddoba sano qaarkood iyo kasii badanba deegaanka ugu sugan yihiin mid kastana wuxuu ku darsanayaa kolleysaan qiyaasayo qaadhaanku kala bato haddana isbeddel weyn oo dhanka caafimaadka ah uunbay dhammaantood ku darsanayaan
isbeddelka markaad halkan timaadeen ka deegaan ahaan deegaanka yuguuriya uusan caafimaad hore ka jirin ka dhallinyar ahaan markaad caafimaadka soo barateen waxyaaba idinku bedesheen oo kale
nimi uma jirin wax caafimaada aan ka ahayn beyska iyo hooyada dhallaanka mchka cisbitaalkan aragtay baaxadda le quruxda leh waxaa lagu horgeliyay isku tashi bulsho haddeer cisbitaalka wuxuu ka koobanyay qaybo aada u fara badan waxaan ka shaqeeyay dhakhaatiir qayb neersina kalkaaliyaal ah qayb midwife oo hooyada ka umuliya iyo qayb dhakhaatiir qalinka specialistayaal ah iyo waxaan ku uri iyo dhakhaatiir g b a intaba ka wada shaqeysaa marka xaaladda aanu halkan nimi xaalad aada u akiran bay ahayd qof walba oo deegaanka yimaada waxaa loo qaadi jiray meesha ugu dhow caafimaad magaalada laascaanood ah aan hooyada dhashay hooyada uu kale qofka emergency-ga ah ee dhigbaxaya ee qofka kale ee xanuunsan ee koomada ku jira qofka kale u baahan shaybaar iyo diagnosis in la mariyo intaba waxa uu aali jireen magaalada Lascaanood oo inaad 20 km 65 km u jirta haddeer intiiba waa laga raystay ka bulsho ahaan oo ku qanacsan sida adeega aanu ugu shaqeyno 4 saacna waa loo shaqeeyaa
waxyaabahaas leedahay ka dhalinyar ahaan dhakhaatiir ahaan waad ka bedesheen dhulkan reer miyiguna ku badan yahay deegaanada fara badan ee hoosyada
waa garan kartaa qof wax soo bartay oo muddo wax soo baranayay suuq ku iman kara magaalo yar oo waxaan ku jiro districtiga ama tuulo ah marka anagu nimay halkan de aad baa aadkay in dhakhaatiir laga helo oo shaqooyin ka qabtaan laakiin anagu ku adkaysanay deegaankayga iyo dalkayga wax ku soo celinna ayaa u nimi muddada halkan nibina dadka waxaan 3 qaybood baa kala qaybinay oo qayb caafimaadka inaan fahasino inuu caafimaad jiro oo aan wacyi gelino oo isbitaalka ku soo xidno iyo qayb kale aaminsanayn badee dhirta waxa la isku daweeyay kuna iyagana aan xaaladda ka saarno nara isbitaalka iska daweeya
tusalahaan oo kale dhalinyaradan waxay u badan yihiin daayar jaamacadaha soo dhameeyay balka waran marka la eego in ay ku dhiiradaan inay caafimaadka soo barteen isla markaana ay isla deegaanka ku soo noqdeen oo kale maxay ka bedelaysaa oo ay tallaabo u tahay in dadku wax bartay dib u soo noqdaan
runtii taas tallaabo weyn bay waxa u tahay horumarka deegaanka oo ka sameeyay adeega caafimaadka adeega caafimaadku wuxuu ku jiraa waxyaabaha aasaasiga arrimaha bulshada ugu wanaagsan ama ugu horeeya dhakhtarkii deegaankan runtii u tagay u soo bartay u soo laabtay faa'iido weyn waxa uu jirtay bulshadii oo halaga yaaba dad fara badan oo ma taqaanay markii hore aan heli jirin dhakhaatiir inay dhakhtarkii markuu la kulmo runtii wax badan ku soo kordhiyay caafimaadkoodii la socodkoodii xaaladii emergency-ga ahaa marka waxa tan faa'iido ugu tahay waxa weeye bulshada insha Allah waxa rajaynayaa deegaanka isina in ma taqaanay sadka bacad uu noqdo meel isaga referral loo sameeyo oo magaalooyin kala badan kala duwan intii dadka bukaanka laga soo qaado in isbitaalada istiqaatum lagu daweeyay rajaynayna waa hadii ma taqaanay systemkan korkaca lagu socdo caafimaad ku socdo hadii lagu soo wado dhakhaatiirtan horta ku bogaadinaya in intay wax soo barteen dib deegaankooda ugu soo laabteen
waxaad sheegtay in tusaale ahaan oo kale deen 4 dhakhtar oo kale ka hawlgelisay in deegaanka ka hawlgalaan marka balka war xagga takhasuska marka la eego iyo qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin oo kale
marka la eego dhakhaatiirta ka hawlgashay deegaanka istiqaatum ama khaasatan caasimada Lascaanood aad bay u badan yihiin haddana wali waxa maqan ma taqaanay taasoodki dhakhaatiirtan waxay u badan yihiin dhakhaatiir runtii xanuunada guud ah ama GP ah general practitioner runtii wali uu maqan yahay fiilkii ahaa takhasus oo dhakhtarku markuu GP yahay ama uu yahay mid dhakhtar guud u yahay waxaa jira waxyaabo isku bedeli karin
madama muddo 30 sano caafimaadka ku soo jirtay waxyaabaha isleedu waa muhiim maxay tahay hadda weynu aragnaa in deegaanada oo dhan dhakhaatiir dhalinyaro ah dhulka Soomaaliyeed imanaysa marka laga yimaado SC Khaatumo Balkawr
wa arintaas Cabdi Kariim oo yes dhalinyaradan dhakhaatiirta juniorka waxaan kula talinayaa goobaha hadda in ku suganahay caafimaadka waxa ka shaqeeya dad janibiga ba ka shaqeeya ama qalliin hal noqdeen ama kacacab hal noqdeen ama qalliinka guud ama dhantisiyaal waxyaabaha dhakhaatiir ku soo taqasay hal noqdeen waxaan rajaynayaa inay bal awooddooda walba soo ku xisaabinay doontaan takhasusyo si dadkan ajnabiga ah ma taqaana dhaqaalaha badan dalka ka saaraya banaanka ka saaraya loo joojiyo kuweynu dhaqaalaha u qaataan baahidii gobolada SSC-na loo joojiyo loona helo takhasus fara badan oo dhakhaatiirta juniorka taas baan u isbeen karaa in ma taqaana la joojiyo yacna baahida badan ee banaanka loo qabo
marka waxaa la oran karayaa dr bile in takhasuska yar yahay laakiin dhakhaatiirta guud oo kale ay aad u bateen
yes waxaa yar takhasuska inuu joogo aad bay u yar yihiin dhakhaatiirta takhasuska inuu joogo aad bay u kooban waa wax kooban oo yar waxaana badan dhakhaatiirta aan takhasusku ahayn ee dhalinyarada juniorka ayaa badan kuwaasaan kale ku boorinaya anigu inay takhasusyo kala duwan doontaan iyagoo ku xisaabtamaya yacni ha state kan ku nool lahayd SSC Khaatum iyo ku xisaabtamaya inay doontaan takhasusi baahida jirta ay u daboolaan
taa tusaale ahaan oo kale qalliimada hooyada oo kale waxyaabaha ugu fudud bay ahayd dhakhaatiirta deegaanka waxay sheegeen dhalinyarada in baahidaas hadda ay baxday oo min tuulo ilaa magaalo ay ku filaadeen oo kale oo aan meel kale looga imanayn balka warataas
aad iyo aad waa xaqiiqo waa runo waxa weeye
de wax badan ba taariikhdaas waxa weeye inaga ma fuga 10 sano ka hor waxaan qiyaasayaa maba joogin ba dhaqtar samayn karaya qalinka loo yaqaan cesarean section oo hooyada iyo ilmaha lagu kala keenayo nasiib wanaag maanta dhaqaatiir tiran noola oo ila 20 ka badan baan ku qiyaasi karayo baawsha ay noo qaban kareysa oo laas aanu kaliya maaha illa tuulooyinka iyo degmooyinkaba shaqada ka wada marka taas oo kale waxay noqonaysaa waxaanu kaga qayb qaadanay inaynu hoos u dhigno dhimashadii ku yimaanaysay hooyadii iyo ilmahiidii dhalaankii marka wali ma dhawin oo takhasusyadii kale ee kala duwanaa iyagana waynu baahanahay muhiimadooda iyo waxa weeye faa'iidada lagu qabana de waxaan fili karayaa qof kastaaba waa garan karaya qaadanka aanu ku darsanaynaa aad buu badan yahay isbeddelka ay dhaqaatiirtaasi keenayaan waa isbeddel muuqda bilow baynu taaganahay wali meeshii la rabay caafimaad ahaan ma joogno laakiinse isbeddel muuqda oo ka duwan kii shalay iyo kii daraad
dhaqaatiirtu waa weyneed waayeelka hadda way ka sii baxayaan balka oo rafarinta usoo jeedinaysa oo dhaqaatiirta dhalinyarada ee deegaanada Soomaaliyeed jooga iyo waxyaabaha salada waa muhiim in bulshada loo adeego
waxaa leeyahay dadka aqoonta soo bartay dhalinyarada ah in ay specialist awliba inay yimaadaan deegaanada ka howlgalaan oo cilmiga iyo aqoontooda uga faa'iideeyaan ka deegaan ha ka isbitaal ahaan cid walba waxaan ku raa caafimaadka aqoon u leh oo rabto inay ka shaqeyso waa soo dhaweynayna waxaan leenahay ku soo dhawaada
waxaad leedahay dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya ka faa'iide karaan iyo dhaqaatiirta dhalinyarada da'da yar ee soo baxaya oo kale
runtii dhaqaatiir badan oo junior ah jirta deegaanada Soomaaliyeed oo dhan Soomaalidu sidoo kale ognaa wuxuu ka hortaa in sameeyo takhasusad caafimaadkan wuxuu u baahan yahay dhameystir dhaqtarka juniorka waxa jira wax badan oo soo qaban karin marka runtii waxa bulshada Soomaaliyeed ay ku isbaa u gudbin lahaa in ay ku dhireedaan in takhasusad ka sameeyaan
waxaan kulli u diri lahaa Cabdikariin oo Allah ku barakeeyo qofka haduu dhaqtar yahay inuu siyaasad galo waa ka xaraan inuu umada Soomaaliyeed meel kasta joogto si walaaltinimo ah dhaqtarkii soo bartay inuu u shaqeeyo si tabarruca inuu ugu shaqeeyo in aan la gelin waxyaalaha siyaasadda ama politika waxyaalaha Soomaalida ku inaan la gelin si midnimada oo mataqaana walaalnimada iyo Soomaalnimada ka booqato in loogu shaqeeyo umada Soomaaliyeed ee dayacan 2013 sanadood ee dawladdeena Soomaaliya ay burburtay inaan ka soo qaadno maadaan wax baranay in laga soo qaado oo la geeyo meelaha wadamada inuu dhow ay marayaan inaan hadda yaan higsano
istaal intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa dhamaantayo sidaasi nabadgelyo
Abdulkarim Urul ayaana soo jeedinaya halka aad nagala socotaan waa Washington madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay inuusan doonin inuu ku lug yeesho xaaladda Suuriya kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Bashar al-Assad kii dalkaasi muddo dheer xukumayay laakiin sida ay warbixinta ku faahfaahinayso wariyaha VOA ee aqalka cad Basi wada ku suwara madaxweynaha la doortay ayaa laga yaabaa inuu isku dheelitiro mowqifkiisa siyaasadeed iyo ujeedooyinka Mareykanka ee kale ah ilaalinta Israa'iil go'doominta Iran iyo ka shaqeynta xiriirka Ruushka Turkiga iyo dhinacyo kale faahfaahintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan
Suuriyiintu weli waxay u dabaaldegayaan xilka tuurista Bashar al-Assad oo u cararay Moscow laakiin mustaqbalka dalka ayaa wali cadeyn maadaama awoodaha gobolku ay isku dayayaan in ay dantooda ka fushadaan dhinaca koonfureed Israa'iil waxay qaaday weeraro lagu wiiqayo awoodda military ee Suuriya dhinaca waqooyina kacdoomadayaasha ay taageerto dawladda Turkiga ayaa qabsaday dhul ballaaran taasoo keentay in kurdiyiinta Suuriya ay qaxaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna si degdeg ah u qaaday duqeymo ka dhan ah kooxda Daacish ee Suuriya
The United States will work with our partners and the stakeholders in Syria.
Mareykanku waxa uu la shaqayn doonaa saaxiibadayada iyo danayaasha Suuriya si ay uga faa'iideystaan fursadaha ay uga badbaadi karaan khataraha jira. Dhanka kale, madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay inuu doonayo inuu arinta Suuriya ka fogaado.
It certainly seems like the world is
waxa hubaal ah in caalamku hadda u muuqdo meel waaran. hay'adda tahriir al-sham oo ah kooxda asad ka tuurtay xilka waa koox ay dawladda mareykanku argagixiso oo aqoonsan tahay hase yeeshee donald trump waxa uu doonayaa in mareykanku uu iska ilaaliyo inuu ku lug yeesho colaadda suuriya waxaana uu baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku yidhi dagaalkani ma aha dagaalkeenni tulsi gabbard oo ah musharaxa trump uu u xushay madaxa sirdoonka mareykanka ayaa sidaasi ku raacsan
he is fully committed as he has said over and over to bringing about an end to wars demonstrating peace through strength and putting
wuxuu si buuxda ugu heelayay sida uu marar badan sheegay in uu soo afjaro dagaalada nabadana xoojiyo isla markaana danta qaranka iyo amaanka shacabka mareykanka uu wax walba ka hormariyo laakiin iyadoo asad uu meesha ka baxay trump waxaa laga yaabaa in uu isku dheeli tiro mowqifkiisa aan faragelinta lahayn iyo ujeedooyinka mareykanka ee ilaalinta xulufada sida israa'iil iyo urdun iyo ka hortagga soo kabashada kooxaha argagixisada sida daacish oo kale sida uu faahfaahinayo christopher o'leary oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada argagixisada ee suufaan group
reducing the access to chemical weapons reducing the capabilities of known terrorist organizations
yaraynta helitaanka hubka kiimikada iyo awoodda kooxaha argagixisada ah ee ku sugan meelaha aan la maamulin ama dawladaha fashilmay waa tallaabo aad u caqli badan waxaan rumaysanahay in madaxweyne trump uu tan sii wadi doono muddaxeleedkii hore trump waxa uu amray duqayn ka dhan ah xukuumadda asad si looga jawaabo weeraro hubka kiimikada ah balse diiradda waxa uu saaray dagaalka ka dhanka ah daacish waxa uu amray in ciidamada mareykanku ay suuriya ka baxaan sannadkii 2019-kii isagoo dalkaasi ku reebay boqolaal askari oo mareykan ah oo ilaalinaya ceelasha shidaalka waxaa lagu dhaleeceeyey in uu ka tegay xulufadiisa kadib baxka bixitaankii turkigu waxa uu qaaday weeraro ka dhan ah ciidamada kurdiyiinta oo mareykanka kala shaqeeyey burburinta daacishta suuriya
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinayay warbixintaasi baasi wada kosowaar halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Kadib markii la riday madaxweynaha dalkaasi Suuriya ayaa maleeshiyada Suuriya ee Turkiga u taageero ayaa waxa ay wadaa dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah ciidamada kurdiyiinta ee YPG ee Suuriya ee uu Mareykanku taageero. Xukuumadda Ankara ayaa ku eedeysay kooxda hubeysan inay gacan saar ay leeyihiin maleeshiyaadka dagaalka kula jira Turkiga, waxaana ay ballan qaaday inay ka hortagayso kooxdaasi in ay ka faa'iidaysato awood la'aanta Suuriya. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Aashi Ibrahim Aadan Watan.
Ciidamada qaranka Suuriya ee Turkigu taageero oo taageero ka helaya duqeymaha cirka ee Turkiga ayaa waxa ay sii wadaan weerarada ka dhanka ah kooxda YPG oo ay Ankara ku andacoonayso inay xiriir la leeyihiin PKK oo ah koox dagaal kula jirta Turkiga 10 sano. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii waxa uu difaacay weerarka isagoo sheegay in Turkigu uu ilaalinayo oo keliya xuduudkiisa isla markaana aan wax dana ka lahayn dhulka Suuriya. Ankara ayaa fursad u aragta ridista nidaamka Bashar al-Assad iyo ka bixitaanka taageerayaasheeda Iran iyo Ruushka. Bilgehan Alagoz waa professor ku takhasustay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Marmara ee Istanbul.
There is no Russia, there is no Iran. Turkey was facing the Russian forces, the Iranian forces and the Iran majirto.
Turkigu waxa uu wajahayay ciidamada Ruushka, ciidamada Iran iyo ciidamada nidaamka Bashar al-Assad xilli ay la dagaalamayeen PKK iyo YPG. Hadii aad magacowdo fursad, ha waxaan u magacaabi karnaa in fursad ay u tahay dagaalka ay kula jirto PKK iyo YPG. Balse kooxda YPG waxaa taageera ciidan yar oo Mareykan ah oo loo daadgureeyay qayb ka mid ah dagaalka lagula jiro kooxda IS, iyadoo ciidamada qaranka Suuriya ee Turkiga uu taageero ay hadda ku soo wajahan yihiin Wabiga Furaad. Ayaa falanqeeyaasha waxay sheegayaan in horumarada dheeraadka ah ay keeni karto in Ankara ay isku dhacaan labada hoggaamiye ee Washington iyo Suuriya. Xayaad Taahir Ashaam amaba HTS loo soo gaabiyo. Aydin Selken waa diblomaasi sare oo hore oo Turki ah oo ka soo shaqeeya gobolka oo hadda falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda u ah bogga wararka ee Mediascope ee Turkiga.
Euphrates now is like a line, but perhaps for US military. If that goes on as such, that can bring Turkey.
Biga Furad wuxuu hadda u yahay qariyad aan laga gudbin oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka. Haddii ay sidaasi ku sii socoto, waxay Turkiga u keeni kartaa in si aan toos ahayn ay madaxa isula galaan Mareykanka oo xitaa laga yaabee HTS. Waxayna Turkiga Ankara gelin kartaa boos diblomaasiyadeed oo jilacsan mar kale.
Falanqeeyaasha ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ee gudaha u galay dalka Suuriya ay sii hurinayso walaaca Ankara ee ku aadan halista kooxda YPG iyo garabkeeda siyaasadeed ee PYD, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar uu bishii hore khudbad uu jeediyey ku sheegay in Kurdiyiinta ay yihiin saaxiibad dabiici ah, iyadoo uu jiro xafiiltan sii kordhaya oo u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil. Hassan Unnal waa professor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Basqent ee Ankara.
Israel is now carving out a corridor between the PKK PYD control.
Israel waxay hadda dhisaysaa waddo u dhaxaysa PKK dhulka ay maamusho PYD iyo dhulkeeda. Taasina waxay muujinaysaa intani ay tahay waxay isku dayayaan inay sameeyaan dowlad goboleedka koonfurta ee bariga Furaad. Tanina waa wax laga yaabo inay dhibaato badan ku abuurto Turkiga.
Joogitaanka Israa'iil ee Suuriya waxa ay la macno tahay in Ankara ay u badan tahay in ay kordhiso cadaadiska ay ku hayso YPG, waxaana ay isha ku haysaa maamulka Trump ee imaanaya si uu u soo afjaro joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya.
Warbixintii Dorian Jones waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Madaxweynaha Mareyka Joe Biden ayaa Isniintii waxa uu gudoominayay shirweynihiisii ugu dambeeyey ee aqalka cad ee dadka waddankan asal ahaan loogu yimid ee loo yaqaano Indianiska. Madaxweynaha ayaa waxa uu sameeyey taalo qaran oo lagu xasuusan doono silcii iyo dhibaatadii ay soo mareen dadkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca.
Malaayiin qof oo Mareykan oo ka tirsanaa mid aba in ka badan 547 qabiil ee aqoonsiga dowladda federaalka haysta ayaa waxay aad uga dhareegsan yihiin in taariikhdooda uu ka buuxo xanuun. Horaantii sanadkan, madaxweyne Joe Biden ayaa ku tilmaamay sida loogula dhaqmay kumanaan caruur ah oo ka mid ah dadka dhaladka ah ee ku sugnaa dugsiyada dowladdu inay tahay boog ku taala taariikhda qaranka. Isniintiina waxa uu saxeexay bayaan si loo aasaaso taalo qaran oo laga dhisayo aaga Kali Indian Industrial School oo ku taala gobolka Pennsylvania, kaas oo aasaaskiisu u ahaa himilo ah dilhintiga oo badbaadi qofka.
Then the federal government mandated the removal of children from their families and tribes.
Dowladda federaalku waxay qaabilsan tahay oo ay u xusaaran tahay in caruurta laga keeno qoysaskooda iyo qabiiladooda lana daahfuro wax lagu magacaabo waqtiga dugsiga hoyga Hindida ee heer federaal. In ka badan muddo 150 sannadood oo marka laga soo bilaabo horaantii 1800 ilaa iyo laga soo gaarayo 1970-kii waa mid ka mid ah cutubyadii ugu naxdinta badnaa taariikhda Mareykanka. Waa inaynu xishoonaa. Maanta, waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanku waxay u adeegtaa 1,900,000 oo qof oo Mareykan oo asal ah, iyo weliba dadka asal ahaan ka soo jeeda Alaska, kuwaasoo badankoodu ay ku nool yihiin dhulka madaxa bannaan ee ku yaalla galbeedka Mareykanka. Tiradaasina waa hadhaaga dadkii ay taariikhyahanadu sheegeen inay ku barwaaqaysnaayeen qaaradda ka hor gumaysiga Yurub. Dadka Mareykanka asalka ah waxaa keliya la siiyey dhalashada guud ee Mareykanka sannadkii 1942-kii markii la ansixiyey xeerka dhalashada Hindida ama waxa loo yaqaano Indian Citizenship Act.
So it's within our generation that natives finally all had the right to vote.
Waxay ku jirtaa jiilkeenna in dadka dhaladka ah ay ugu dambeyn heleen xaqa codaynta. Marka taasi weli waa wax weyn. Hadda mar kasta dadka waxaynu ku nidhaahnaa waad ogtahay waxay ahaayeen waalidiintayu iyo weliba dadkii jiilkaasi kuwii u dagaalamay xaqa codaynta. Maanta dadka deegaanka ah ee dadka asalka ahi waxa ay koox ahaan yihiin heerka ugu sarreeya saboolnimada Mareykanka. Dhalinyaradooduna waxa ay ka dambeeyaan kuwa filkooda ah waxbarasho ahaan. waxaanay leeyihiin tiro badan oo waxbarashada iskaga haray. Marka loo eego caddaanka sida ay daraasada ay si wada jira u sameeyeen ay ku sheegeen koox cilmi-baarayaal ah. Isniintiina, madaxweyne Biden ayaa faahfaahiyay dadaalada xukuumaddiisa ee ku aadan hagaajinta nolol maalmeedka dadka asalka ah ee dalka, iyo waliba sidii loo siin lahaa bulshada codeeriya, isagoo adkeeyay in sharfidda wixii tegay ay tahay jidka hor u socodka.
Ka
dhigitaanka Carl Indian School taalla qaran, waxaanu ku caddaynaynaa waxa waddamada waaweyni ay samayn karaan. Mama saxna taariikhda, waanu yiqiinsannaa, waxbaanu ka baranaynaa, waanuna xusuusannaa si aananu mar kale ugu celinin. Xogayaha arrimaha gudaha Deb Haaland, oo ah qofkii ugu horreeyay Ameerikaanka dhaladka ah ee wasiir noqda, ayaa ammaanay shaqada Biden.
President Biden has been the best president for Indian country in my lifetime.
Madaxweyne Biden waxa uu ahaa madaxweynihii ugu wanaagsanaa dadka Hindida ah ee waddanka intii aan noolaa. Waa madaxweynaha isaga iyo golihiisa wasiiraduba ay si run ah u arkaan dadka dhaladka ah, isla markaana uga shaqeeyey si aan nasasho lahayn inuu ka hadlo arrimaha dadka Hindida ah ee dalka ee muddada dheer la garbinayay amaba gebi ahaanba la iska indhatirayay. Donald Trump, oo ah madaxweynaha la doortay, ayaa guddoomiyihii gobolka North Dakota Doug Burgum u magacaabay inuu hogaamiyo wasaaradda arrimaha gudaha, taasoo marka laga reebo xafiiska korjoogtaya arrimaha dadka Hindida ah ee Maraykanka, sidoo kale maamusha khayraadka ballaaran ee dhulka waddanka. Trump ayaa muujiyey inuu doonayo in siyaasadda dhulka uu ku xidho siyaasadda tamarta, isagoo sidoo kalena u magacaabay Bagan inuu noqdo u qaabilsanaha tamarta ee aqalka cad. Waxaanu arrimaha la qabanaynaa tamarta iyo weliba dhulka gudaha. Taasi waxay noqon doontaa mid cajiiba. Markii uu madaxweynaha ayaa Trump uu ka cadhaysiiyey kuwa u dhaqdhaqaaqa dadka dhaladka, kadib markii xayiraadda uu ka qaaday dhuumihii saliidda ee kasoo gudbayay dhulka madaxa bannaan ee dadka dhaladka ee kasoo tallaabaya Canada ilaa iyo Texas. Biden ayaana dib u soo celiyay tallaabadaasi Trump maalintii ugu horreysay ee madaxweynadkiisa.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Waxaa warbixintaas soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayay Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalka Turkiga ayaa sahmin waxa ay ka sameeyeen biyaha Soomaaliya, welina sahmintaasi ay socotaa. Ujeeddada waa in la raadiyo oo haddii ay suuragal noqoto lasoo saaro kheyraadka shidaalka ee Soomaaliya. Arrintan dad fara badan ayaa ka qaba aragtiyo kala duwan. Dadka qaar waxay ku doodayaan haddii ay tani suura gasho in Soomaaliya shaqo la'aanta haysata qaar ka mid a da'yarta ee meesha ka bixi lahayd, halka qaar ka mid a dadkuna ay ku doodayaan in loo baahan yahay isfaham siyaasi ah oo Soomaalida dhexdeeda ka dhashay in la helo shuruuc dhinaca shidaalka iyo qaybsiga kheyraadka ku salaysan. Haddaba arrintan sidee u arkaan dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada aqoonyahanka ah? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya dooda anigu Cabdilcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaa igala qayb galaya aqoonyahanka Cabdulaahi Yuusuf iyo sidoo kale Cabdiweli Xuseen oo labadaba ka mid a da'yarta dhallinyarada ah ee aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Cabdiweli Xuseen. Cabdiweli, sida qorshuhu yahay ee dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna ay wadaan, haddii sahmintan shidaalku ay sii socoto oo ay suuragal noqotoba in shidaal Soomaaliya laga helo, maxay arrintan bulshada Soomaaliyeed ku soo kordhin kartaa?
Cabdicasiis, marka hore waxaan salaamayaa adiga iyo bahda kale ee v o a iyo saaxiibkii Cabdullaahi oo programkan igala qayb galaya doodan. Intaa kadib markaan su-aashaadi aan guda galo, haddii lagu guuleysto soo saarista shidaalka Soomaaliya, waxay faa'iido u tahay qof kasta oo Soomaali ah, sababtoo ah xilliga hadda la joogo marka loo fiiriyo iyo rajooyin badan oo ay dadkeennu qabeen oo in muddo ay ku taamayeen oo ahayd goorme ayaa kheyraadkan iyo waxyaabahan badan ee faa'iidada ahayd dalkan ku jira goorme la isticmaali doonaa? Marka su-aashiina run ayay noqon doontaa oo way dhaboobi doontaa, dadkuna waxay noqon doontaa waxyaaba badan oo ay ka faa'iidaan haddii xataa loo fiiriyo dhinaca shaqa abuurka. Qayb ayay ka qaadan doontaa oo waxaan aaminsanahay in laga bixi doono xaaladaha dabcan hadda ka jira dalka oo ay gaar ahaan ay ku sugan yihiin aqoonyahanka dhallinyarada u badan.
Waa yahay Cabdullaahi, dooda Cabdiweli waad maqlaysaa, maxay kula tahay arrintan?
barwaada maasintaa saaxibki Cabdulla Adeeb Salaam ayaa runtii arintan shidaalka in mudardu ay soo laabatay dadka Soomaaliyeed waxay u hanqaltaagayaan in Soomaaliya mar un shidaal ay qodanayso laakiin aan fikir ahaanteeda xaqiiqatan isma lihi Soomaaliya haddii shidaal qodato kulay qabqabka iyo dhibaato way ka bixisaa sababtoo ah hadda hadii la madeeyo maamulada gobolada dalka hadii la madeeyo taas gooni waa laakiin isma lihi Soomaali shidaal qodatay ayaa ummada Soomaaliyeed ku nafceysa an ahaantii isma lihi
sababta arrinta ku leedahay maxay tahay rajaxumada ka muuqanaysa hadii aad dhageystayaashu fasirto
sababtoo ah horta ugu horreyn horta Soomaaliya gaar ahaan maamulo ma madeysano wax madeysan ama jiro sababtoo maamuladii hadda waad u jeedaa maamulo goboleedyada qaar dowladda Soomaaliya xiriir ka fiican kama dhexeeyo Puntland u jeedaa Soomaaliland sidoo kale marka haddii shidaal la qodayo waa inay horta Soomaalidana ay madeysan tahay si wadajir ah ummada Soomaalida u nafcda kadib waxaa isdhihi karaa arrintaas shidaalka waa lagu guuleystaa laakiin intay jirto inay Soomaali qab oo dhan walba xiriirkeeda aan wanaagsanayn maamul goboleed ee dowladda isma lihi arrintaas shidaalka waa ummada Soomaaliyeed ku nafacaysaa
Cabdi Wali dooda soo maqlaysaa
taa mid ka duwan ayaan anigu leeyahay taasoo ah haddii shidaalkan la soo saaro horta dadka waddankan ku nool waxa laadaa waxa ugu badan waa dhalinyaro dhalinyaraduna Muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalkaaba way joogan iyagu waxbarashadii dhameeyay heerarka kala duwana isla markaana wali aan qaarkood shaqo aan haydin qaar dhalinyaraha fursado helay hal abuur la yimidna way jiraan haddii arintan shidaalku ay soo baxdo Cabdi Axiis waxa xaqiiqa oo aan qarsoonayna waxay tahay in ay fursado badan dhalinyaradu heli doonaan inay wax badan isbedeli doonaan midan uu ka dhawaajiyay saaxiibkay oo ah inay dabcan xilliga hadda la joogo aysan usan jirin xal siyaasi ah oo heshiis lagu wadayahay taasi way iska imaan doontaa anuu waxaan aaminsanahayba waxa dadkan problemka ku hayaba waa ragan siyaasiyiinta ama ahane bulshada Soomaaliyeed waa dad heshiisa dad wax qaybsan kara waxaad arkaysaa maanta qof intuu deegaan ka safar deegaan kale taga laga casuumayo waqti ku qaadanaya marka inuu qofkaasi bari deegaanka uu ka shaqeeyo wax badan kuma qaadanayso caqabado badan uma maleynayo inuu kala kormayo dadka Soomaaliyeed oo dad isfahamsan waliba aad ugu wanaagsan dhinaca marka ay timaado qadarinta wax wada qaybsiga waxyaabo badan marka ay timaado taa marka laga yimaado Cabdi Axiis waxaan isleeyahay arintan shidaalka dunida hadda marka loo fiiriyo waxay ka sii guureysaa isticmaalka shidaalka oo la leeyahay dabcan 10 sano kadib waxay u badan tahay ba in dunidu u guurtay isticmaalka tiknoolajiyada isla marka electric ah isla markaana laga tago shidaalka marka anagu maadaama Soomaaliya intaas oo sano burbur iyo problem iyo dhibaato lagu soo jiray hadda umuqato in ebevaalo wanaagsan uu yimid dowladda Turkiga dabcan iyo dowladda Soomaaliya iska kaashanayaan arintan in aynu ka faa'iideysano maxaa diidaya ma qeyraadkan haddana dunidan lagu isticmaalin dadka Soomaaliyeed ma aqira ayay ku isticmaalayaan
laakiin waxa tiri dadka Soomaalida wax badan is haya kama jiraan arrin siyaasi ah ay arrimaha inta u badan la isku hayeen ka hadalka qaybsiga qeyraadka waa arrin muhiim ah waana wax u baahan siyaasad ahaan in laga heshiyo taa adigu waxa ka tiraysaa sama
horta waa wax muuqda dowladuna arintaas ay sheegtay dhowr jeer ba waa waxay dabcan qorsheedii ku jirtay wado hadda waxa soconayna waa un sahmintii iyo meelahi ugu dambeeyay ee xogta rasmiga aha si go'aanka ugu dambeeya loo qaatay ku saabsan soo saarista shidaalka marka hadii la yiraado xeer iyo sharci ku saabsan wax qaybsiga qeyraadka Cabdi Axiis waa inta wax la soo diyaariyo oo ay wasaaradda ama hay'adda ku shaqada lahayd soo diyaariso kadibna hay'adda sharci dejinta loo geeyo sidaasna dabcan lagu dhaqan gelin karo
Cabdullaahi wuxuu leeyahay Cabdiwali hadiiba qeyraadkan hadda sahankiisa lagu jiro oo Soomaaliya loo isulgalta in la helo oo aan hadda laga faa'iideysan goorma ayaa laga faa'iideysanaya sooma muuqato in maanta la joogo maanta faa'iidaas la dooni lahaa
halka saaxiibkay Cabdiwali rajo wanaagsan ayuu muujiyay laakiin xilligan isma lihi sababtoo ah waxa waaye hadda waxaad arkaysaa buu maamulada qaar maamulkii ayaa laga qoday shidaalka qof walbu gooni u lixsad hadda bilaabatay intee la qodin buu marka haddii shidaal la qodo aan waxaa is dhihi karaa Soomaali colaad kale sii hurneysa colaad kale ay sii gelaysaa sababtoo haddii jadwal mideysan loo keenin shidaalkan xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed way isku dilaysaa hadda shidaalka dunida caalamka hadda way kasii goysa shidaalka goormey la soo saari doonaa ummada Soomaaliyeed haday u baahan tahay haday baahi hayso ummada Soomaaliyeed xilligi oo ay dhamaada maal soo saar shidaalka sababtoo ah xilliga dadka baahan haday ka faa'iideysan wayn waa goormay ka faa'iideysanaya
dooddaadu adiga maxay tahay maxaa baadi goobaysaa
dooddeedu waxay tahay Soomaaliya shidaal xilligan ma boo in lag soo saaro
waa tahay Cabdiweli waxa tiri shaqo la'aanta oo kale hoos ayay u dhacaysaa bal haddii aad arrinta tafaasiir ka bixiso
Cabdicasiis caqabadaha hadda saaxiibkay Cabdallana uu ka dhawaajiyey jiray waxa qayb ka ah waan aaminsanahayba inay dadku waxay isku diraya dhibtu ay u taagan tahay ay tahay shaqo la'aan iyo lacag la'aan iyo xabab badan oo dadban dadku ay ka cabanayaan laakiin haddii shidaal la soo saaro deegaanka laga soo saarana waxbuu yeelan doonaa isteedka laga soo saaro waxbuu yeelan doonaa gobolka deegaanka uu ku yaalo waxbuu yeelan doonaa dawladdi dhexe waxbuu yeelan doontaa waxa xaqiiqa ah marka inay guud ahaan si guud u wada gaari doonto deegaanada kala duwan marka xilliga hadda la joogo dhaqaale ahaanna waxay kubci doontaa wax soo saarkii dalka iyo sidoo kale to dakhligii dalka ayay qayb ka noqon doontaa marka taasoo sababi doonto inay shaqo la'aanta yaraato dhalinyaro badan ayaa u shaqo tagi doona oo meesha tagi doona dhalinyaro badan ayaa fursad u noqon doonta waxana imaan doonto in fursado badan ay soo baxaan marka waxaan aaminsanahay fursado badan ayaa imaan doona gaar ahaan hata dadka ugu dhowe faa'iido doono dhalinyaro badan waxa jira cilmiga deegaanka ama cilmiga shidaalka soo bartay wadanka jooga maanta aan shaqeyn kuwaas ayaa ah kuwa ugu horeeya ee iyagu fursadan ka faa'iido doona dhalinyarada kalena siyaabo kale ayay ugu faa'iido doonaan
labadiina waxa tihiin dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Muqdisho ku nool og dhibaatooyinka shaqaan ee dadkani iyo weliba dhalinyarada haysata arrintanna hadda waxaad soo aragtaan ama tilmaanteen inay muhiim tahay in la soo saaro sida aragtideenna ka muuqanayso laakiin doodiinna waxay ku kala duwan tahay waa in shuruuc la helo iyo waa in la gudagalo howshii laakiin shuruucdii lagu dul sameeyo labadiinaba doodiinna sidaasay u dhigan tahay xalka kama dambaysta idin muuqanaya muxuu yahay
xalka ugu horreeya xalka wuxuu yahay waran horta in la mideeyo maamul goboleedyada dalka sababtoo ah haddii maamul goboleedyada dalka la mideeyo way sahlan tahay in shidaalka si degdeg ah loo soo saaro teeda kale shidaalkan dadaa bartee dhalinyaro waxaa bartee cilmigaas dadkaasi dhalinyaradaas cilmigaas bartee in loogu faa'iideysto hadda waxaad arkaysaa shidaalka waxaa qodaya dad ajaanib ah dadkii cilmiga leh oo Muqdisho wax ku bartay way joogaan dadkaasi in lala kaashto oo si wanaagsan iyadoo saamintii lagu jiro dhalinyaradaas in qudhoodaba ay cashar badan ay ka bartaan saas leen
cabdullah halka
halka waxaan arkaa cabdicasiis in intaysan dunidu shidaal ka guurin annagu shidaalkan markaynu soo saarno ma ahan keliya inaan Soomaaliya ku dhex isticmaalno oo gaadiidkeena aan ku shubanno laakiin dunida kale ayaan u iibgeyn doonaa marka intaysan dunidu ka guurin shidaalka inaynu ka faa'iideysano oo si degdeg ah dowladdu hadda hawsha way ku jirtaa oo saamintii ugu dambeysay ayaa socotaa hawsha la dardargeliyo kadibna la gudagalo waqtiga ugu habboonaa ee la soo saaray tahay oo hadda laga faa'iideysto shuruucdii iyo nidaamkii lagu qaybsan lahaana dowladdu ay ku dul sameyso gaar ahaan haydihii ku shaqada lahaa waxaan isleeyahay waa sida ugu wanaagsan ay wax ku socon karaan shanta sano ay soo socotaan hawshan ay ku soo dhamaa karto si intaysan dunidu kaga bixin arintan dadka Soomaaliyeed uga faa'iideystaan
Cabdiweli Xuseen iyo Cabdullaahi Yuusuf labadaba aad ayay u mahadsan yihiin qiyaarta nala socota doodii gaabneyd waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow ah maanta intaas hayno joogto
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada dawadii nafteeda ee codkii Cabdinaasir Macalin
dawadi naftayda tahay dadka tan ka doortay dawadi naftayda ay dadka tan ka doortay soo inaan ku daawado dal dheero gama soo kaay tumar hay gunno qonine sidaan kaaga daabadaay
Astaasana waxa ugu dambeeyay idaacadeena caawa iyo dunida VOA oo kaga imaanaysay Washington tan marka la dhigistaal kulmi doono aniga oo Ibrahim Xasan Garab iyo Dan Duray oo idinle habeen
ka dambeeya oo dur waxaan iraahda dunida maama dahab weey gabaad weey dambiya udur waxaan idaahda wanka dambiya udur waxaan idaahda dulilama ma dahweey gabaadweey